Argia, aldizkariari buruz, azken aldeari buruz, mintzatzeko elkartzen gara Jon Torner kazetariakin, astero, eta bai, untekoan ere, alaxe eginen dugu, atxaldion, Jon?
Atxaldion, zoie.
Horaxe, argia, ez da atzo goizeko aldizkaria, historia luzeko baizik, baina, bueno, internet eta sariari lotuta, bueno, noiztik, ba, gauza da, 25 urte interneten egin ditu argiak, eta bide berrien bile, etengabe, alaxe agertzen duzu azalean, eta konta izu horrere baderako zer erran.
Oida ez, bai, bueno, esan zaila da laburtzia gaina hain barrutik handuzi izan duen zerbait ez, baina, bueno, kostioa, bueno, gaia hori ez, argiak 25 urte bete itxula interneten, 1987an, intzun jauzi internetean, eta bueno, itxaso zubiriak idatzi du erreportajia, eta berak dioen bezala, bueno, hor da bilez, 1987an hori internetera jauzi intzunetik, ba, bide berriak esploratzeko beldurri gabe, eta zer pentsatu egango duten, ba, euskarazko eduki kritikoak ahalik eta gehien zabaltzeko helburuakin ez. Hori guztia posible izan da, eta itxaso benta berriz azpimarratzen du erreportajian, ba, posible izan dela proiektua babesten duten milaka herritarri esker, beraz, hemendik eskerrak ez, irakurle guzti horiei. Erreportajaren mamira jota, bueno, karo, 25 urteko historia laburbiltzea ez da erresa, hemen jaso ditu hainbat argazki itxasok, ez, eta, bueno, bak, dozen herri bat argazkiren bidez ikusten da argia.com, gare batean gero duzen, azala nola aldatu den, ez, 87, 89, 2006, 2010, 2010, eta aurtengo aldaketak erakuste itxue azal hoiek, eta pixka bat, ba, bueno, urte hoiek izan lehizke inflexio puntuak edo, ez dakit ala izan lehizke, baina, bueno, urte aipatu bat hauetan gertatutakoak, edo, bueno, guke izan dako ausnarketak eta jaso ditu itxasok, eta gero ja, pues, aurrera begirako proiektu ez hitz egiten digu ez. Bueno, berak aipatzen ditu gauza pilo bat, hasten da igual ba, berrikuntza nagusia izan leikenetik, ez, hori ba, bertso txapelketa nagusiai buruzko berezko eta naturala inkusetzunezko ba, web saio edo podcasta aipatzen du berak, eta gero apiska bat atzera egiten hasten da, ez, proiektu gauzatu itxugun eta bar. Parte handi bat, bueno, beste atal batian itzeiken du 1987an ba internetera salto, bueno, argiak internetera salto egitea ba erabakizun lantalde horren ba bueno aipuak eta jasotzeko itxasok, eta nabarmentzen du ba bueno euskal kulturaren eta euskal komunikazioaren esparruan lehenengotarikoa izan zela argia sarerako saltoa ematen, eta beste izan zela txipitxapa edabidea, ez da? Bueno, 1987 buruzko alpatatu jasotzeko, gure barneko lan jardunaz ere pixkate aitzen da, eta gero ja, pues, aurrera begirako proiektuak, eta hor ja, ez naiz guztiak aipatzen duziko berak aipatzen du, bueno, ba, TikToken eman ditugune urratxak, ba, lizentzia librianzian eman ditugunak eta bar, baina gero podcastak eta multimediak produktu batzuk eta, baina, bueno, agian berrikuntza edo gaur zuzintzat esan dezakegu nahi nobera de potentzina izan leike, bueno, argia.eus atariaren berrikuntza, edo bai, berritzia ez, hilabeteak, eta namazkigu argia.eus berritzeko lanian, eta bueno, azken ukituk ematen nahi geha, alik eta txukunen aurkezteko, eta ea berandu baino lehen, ba, bueno, aurkezten degun, hori izan leike berrikuntza, eta, bueno, esan dakoa, errepaso galanta, 8-10 horri badazka erreportajeak, ematen dio itxaso zubiriak, ba, argia.com.eusen, ba, 25 urteko ibilbideai.
Ba, hoxe, ba, argiak 25 urte interneten, eta bertze kontu bat, bertze gai interesgarri bat, uraren konkista, bai, ura behar beharrezka dugu, ez, geren bizitzan ere, eta bizi irauteko, eta, bueno, ez bakarrik eta geuren bizitzan, bai, enpresek eta multinazionalek ere ura preziatzen dute, eta mehatzaritzako multinazionalen kontrako borroka, ere, hor edatu eda Argentinako handetan, Mendozan anxuxenek okatu zatezuek, hor hauzi bat ere dela medio, ba, bada hor zer konta eta zer ran, Jon?
Ba, bai ez, interesantia, reportazia hau ere bai, eguko apolazak idatzen duna, eta titular nagusia hori ez. Uraren konpista mehatzaritzako multinazionalen kontrako borroka Argentinako handeetan, bueno, berak sarreran kontatzen du Urkok nola, bueno, ura baliabide preziatua bada, are gehiago dela Hego Amerikako txokorik lehorrenetan dagoen Argentinako Mendoza eskualdean, 2019an duela hiru urte, ba, herritarren errebolta batek lortuzun, mehatzaritzako multinazionalei ba, hango urrakurrak zianuroz ezkutsatzeko lege bat aurrera ateratzea, baina, bueno, urko dien bezala, estraktibisten atzaparrak ez daude urrun, ez? Eta eskarmentua eman aldera, ba, mugimenduaren protagonistetako bat auzipeturik dago, bera deitzen da Nora Moyano, eta hau da, ba, Ur Garbiaren aldeko Mendozako asanbladako militante ezagun bat, ez? Eta, bueno, hirurogeita hamar urtetik gora ditu Nora Moyanok, eta bere historia, bere bidea kontatzen azken du Urko Apolazak lau abost orrialdeko reportaje interesante hau, ez? Esan bezala, inputaturik dago Nora Moyano, ba, esan dago, 2009an, ba, Mendozako herritarrek uraren defentsan, ba, lurralde legebiltzarra simbolikoki inguratzeko egindako ekintzan arduradun izateagatik, ez? 2019an hasten du kontakizuna, bueno, reportaja 2019ko gertaerak eta kontatzen hasten du Urko Apolazak, bueno, hor 2019an asuntua da urtearen amaieran ur baliabidek babesten zituen ba lege aldatu zutela eta zianuro legea deiturikoa onartu zula Mendozako legebiltzarrak, ez? Ofizialisten eta peronisten gehiengoarekin, eta lege honek baimena ematen zien multinazionalei zianuroa, azido sulfurikoa, merkurioa eta beste sustantzi toksiko batzuk ba modu masiboan erabiltzeko mineralak erauzteko, ez? Bai hiriburun eta provintzia osoan piztu ziren herritarren altxamendu handiak, protestak, eta esan bezala, ba, protesta hoien arduradun gisa edo inputatua Nora Moyano. Hemen, bueno, pixkate kronologikoki kokatu aldera gaia, 2003 egiten du atzera Urko Apolazak, justu hor, bueno, hemen jaso dugu argazki batian Laguna del Diamante, izeneko, bueno, 2300 metroko garrieran dagoen Mendozako ur erreserba naturala ne argazki bate jaso deu, ze 2003an, ba, inguru horrekan kobrea erauzteko proiektu batek herritarren kontrako jarrera piztu zuen, ez? Beraz, bueno, duela hori urte, ba, eta segurenik aurretik datorren asuntua da, gero 2007an ur garbiaren aldeko mugimenduak mugarri historikoa jarri zuen, ez? 7.722 izeneko legea onartu zuen Mendozako legebiltzarrak mehatzaritzan gai kimiko toksikoen erabilera debekatzen duena, ez? Eta, bueno, ba, zer eta orain 15 urte beranduago, ba, beste lege hori, zianuro legea ditxurikoa, eta horrege protestak eran ditu berriro, ez? Testu inguru honetan euskaldun batzuk badute gaiarekin lotura, ze justu 2019ko abenduko protesta horiek euren begiz ikusi zituzten, inguru horietara bidaian joandako hiru euskal mendizalek, Akonkagua mendi mitiko igotzeko asmotan, ba, oso urrun ez da, ba, Mendoza hirian suertatu ziren egun hasi horietan Ander Ibarguren eta Unai Segura Jauregi legazpiarrak eta Julen Agiriano Eskoriatzarra, ez? Eta justu han bizitakoak, protestak bat eta beste jaso dituzte Akonkagua harria egarri izeneko dokumentalean. Eta dokumental horri buruz ere hitz egiten du, ba, Urko Apolazak reportajean, ez? Esan bezala batetik zentratzen da Nora Moyanoren figuran, inputaturik dagoen aktivista, ekologista honen figuran, eta bueno, bere talde eta azken finean, ba, Ur Garbiaren aldeko Mendozako asanbladaren ibilbidea zehitzen du pixka bat, gero, bueno, han ze mehatzaritzaren inguruan zer lege hartu diren, zeintzuk indargabetu eta bat kontatzen du, eta gero hirugarren parte bat, izan laike, pues hori, aipatu Akonkagua harria egarri dokumentala, eta bueno, osagai hoiekin, ba, erreportaje interesantia osatu du Urko Apaolazak.
Guraren konkista, erran bezala, bueno, Kike Amunarriz. Kike Amunarriz, Euskaltzaleen topagunaren lehendakaria dugu, eta, hoxe, erran dugu, preziski, nonbetean, abenduen iruen, Euskaren egunere izaren dela, eta justu orduk ere, akitu izaren da aurtengo Euskaraldia, baina haren ahotik atratakoetaik hau azpimarratu duzu, ahalduntzea ez da dila Euskaraldiarekin amaitu.
Baiez, hori barruko titularra hundia, eta gero azalea ekarri duen beste titular txikiagoa, Euskaraldia ez da txapa bat jartzea soilik, ez? Hori beraldiena, Kike Amunarrizek, Euskaltzaleen topagunearen lehendakaria, Asier Basurtokin dio elkarrezketa bat, ba, pixka bat, bueno, aitzaki hartuta, pues, Euskaraldi bete-betean gaudela, ez, esan bezala, zu esan bezala, abendu niruan bukatuko da, aurtengo edizioa, eta, bueno, pixka bat, ba, ba, ekimenari buruz galdetu dio Asier Basurtokek Kike Amunarriz, ez, bueno, titularrera ekarri dugun esaldia aipatu hori, ez, alduntzea ez da dio Euskaraldiarekin amaitu, berak, Kike Amunarriz, bueno, aida pixka bat hitz egiten erreportajean elkarrezketan alduntze eskolei buruz eta berak dio, Kikek alduntze eskolen kasuan zehazki ahobizi izatea, ba, euskeraz jakitean dezente gehiago dela, ez, erakutsi nahi izan dela, eta rol hori egoki eta eroso betetzeko baliabideak eskaini, ez, eta gero esaten du, ba, atzean dagoen helburua dela alduntzea ez da dila amaitu Euskaraldiarekin, eta energia horri jarraipen ematea garrantzitsua dela, ez? Berak aipatzen du, euskera elkarterik ez dagoen tokietan sortu diren euskaraldiko batzordeak iraunarazi nahi genituzke, ariguneak iraunarazi, ohiturak aldatu dituzten norbanakoen ohitura berria finkatu eta abar. Eta bukatzen du esan ez, hau ez da kanpaina bat, emaitzak eragiten dituen ariketa bat baizik. Hori berak diena, gero, bueno, hau bizi, belarri preste figurei buruz hitz egiten du, hainbat ekimen ere aipatzen ditu, ez, pixka bat Euskaraldiaren testu inguru arekin lotura daukatena, bat pantailak Euskara izan leikena adibidez, EITB-ren politikari buruz ere solasten da, eta, bueno, elkarrezketa bintzat bete-betien dago, dator, bueno, esan bezala duela ZTBT edo hasiko zan Euskaraldia, abenduan iruan bukatuko da, ariketa potentea zan, hau ja nire opinio subjetiboa da, ez, ariketa oso potentea bezala hasi zan, jende morduak hartu zuen parte lehen edizioietan, nik sumatzet ingurun eta pixkat desinflau indala globua, jende gutxigo parte hartu dula, jende gutxigo dela kontziente kampainaz, belarri presteta obizitxapak ere gutxiago ikusten dira bentzat, nere herrian, urretxu zumarran, eta bueno, pixkat, bizi egon panorama tristian erakusgarri ere bada hori, ez? Erdera geroz eta potenteago, euskaraz geroz eta jende gutxiago mintzo, eta bueno, pues, seguramente denak denak dauka zer ikusi hemen, baina bueno, behintzat Kike baikorra agertzen da, elkarrezketan, baina hori, aipatzen du ez, hemen gauzak ez diela, ezin diela Euskaraldiarekin amaitu.
Hoiz, eta ba, eta eskora hutsan egiten den ariketa horietako bat dugu bersolaritza, erran dezagun, eskolarri guztirate edatue, eta orai preziski eskolarri guzti hartu, ze bersolaritza belketa nagusia egiten ari da, poliki-poliki aurre badaia itzin, eta pasaden arun batean, Baionako laugan egin zen, eta finala atariko saio horietako bat, nerea Ibarzabalek lortu zituen puntu gehien hartan, eta preziski arekin ere solastatu zaten, karrizketa bat eta egin, eta bazun ere zerraran badu zer konta nerea Ibarzabalek.
Bai, ez, pixka bat ekarri eta elkarrizketa, guain arte ez tetuzta ipatu detenik, berezola ditxaperduta nagusia, bueno, justu bi lagunek elkarrezketatzen dituzte bertsulariak, Eli Pagola eta Elisabet Etxandik, Eli Biderreli deitu duten saio honetan, eta beraiek elkarrezketatzen dituzte, bueno, saio bakoitzean bertan parte hartu duten bertsulariak irabazlia, ez, justu agotzat izetxi, eta bertsolarik elkarrezketatu, bueno, ez irabazlia, ez edozein uste bizan likela, bueno, saio bakoitzean parte hartzen duten bertsolarietatik, sei bertsolarietatik bat hautatzen dute beraiek, eta ari elkarrezketa egin, holtzatik jetxi bezain pronto, ez? Orduan, ba, hor, bero-beruan dituzten pentsamenduz eta jasotzik uste, helik eta helik. Eta kasuntan, pasadan astean bertso saioa izan zen, Baionan, eta posori, bertso saioa bukatu, paiek puntuazio eman, eta handik minutu pare batia, ba nerea Ibarzabal elkarrizketatu zuten, kasu honetan, Elisa Bete Txandik, eta elkarrizketa potentia ez, bueno, gaina nerea Ibarzabalen kasua bitxia, bueno, zeresana eman du, jende mordua kexatu zen aurreneko saioan, epaiek etxutela merezi bezala puntuatu, aldiz, bigarren honetan puntu gehien lortu du, eta ez, eta klasifikazioa burua, baina esango duke finalerako praktikamente seikatua dagoela, ez? Eta pixka bat, ba, horren inguruan galdetzen dio, Elik nereari, guk titularrera ekarri begun esaldia da, arriskua ikusten nuen finala plazako iruditik urrun geratzeko, berak, bueno, galdetzen dio Elisabetek Txandik momentu batian, bueno, badiru duela emakume batek baino gehiago kantatuko dula Iruñan, eta galdetzen dio, eta horre hori zerra gauzak aldatzen nahi dian seinale, eta Ibarzabalek erantzuten dio, ba, bueno, bertxe plaza aldatu dala azken urteetan, momentu batian arriskua ikusten zuela, ba, finala geratzeko, ba, plazako iruditik urrun, ez izatea, ba, horri biltzen diren ahotsegiko representazio leiala, eta gero jarraitzen desen ez, ba, bueno, 2017-ko aldaketa bat sumatu dula zentzuretan, bertxozale goarengan, emakume bertxolariak entzuteko dagoen moduan, edo gerturatu den jende motaren gatik, ez? Hori beraz dioena, elkarrezketa interesantia, bi horri dira, galderak tita, bote prontan egindako galderak dira, esan bezala beruan, baina, bueno, beruan ere badaukate zer esana bertsolariok, eta gero aparte, saioko bertsoaldi puntuatuena ere jasotzen dute, aste-zaste, Elisabet Txandik eta Eli Pagolak, kasu honetan, sustraiko linak ganbarako gaian botatako hiru bertsuak ekarri dituzte paperera.
Ba, hoxe, eta bueno, iduridunez, Iruñako holtzan finalean, aipatutako aldaketa joera horrek bere isla izanen duela, ala ematen duela.
Bai, ez nahi kasko jarraitzen nahi, bertxolari txapelgera nagusia, gara bat jen deskonektu nuen mundu honetatio, eta pixat, aparte nabi goindike, baina bai, esan nuke nire Ibarzabal da, gero bai, beste bat ere klasifikatu dela, eta bueno.
Bai, Alaia Martin, txapeldunare hor dago, Maialen Lujanbio.
Hori bukaren, karo, hori horretik kantatuko du bai, alabai, goi guzpala, izan lehizke, ez dakit herria igual, herri. Olako zerbait du bost. Bueno, ikusiko. Seguro potente izango da bain.
Ederki. Bueno, ba, hortan utziko dugu aste honetako aion, beti bezala ba, esker mile, horren berri emateagatik eta helduen astera hartio. Bueno, helduen astean, gainera aion, hor, bueno, bestagunek eta astean, baina gero Durangoko azokare horri izanen dugu, ez dakit aion, nola arpatiko dugun gure txolasaldirako.
Hori mikrofonetik kanpo hitz egingo dugu, uste, egun hasik izango dela gutzako, baina, bueno, momentuko gaingo, zoze ingo dugu.
Bueno, alare, gure entzule jakin dezaten, Durango nere hortxe argia presente bonen dela.
Hori da, bai, xenteko produktuk, bai, joa, produktu morroska batekin jungo gara, eta, bueno, hor tokauko zegoen egotea saltzen eta egunen batian.
Ja, alba dugu saiatik ora, horren berri ematen, bizitartean, izan ongi, tasker bine joan.
Zue, jaio.